This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเนตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Keep Reading
พี่โจครับถ้านิยายของ Bridget Jones Diary เนี่ย ออกปี2020อะนิยายเล่มเนี้ยภาคเนี้ยควรจะตั้งชื่อว่าอะไร
มันต้อง Bridget Jones บูโจอยู่แล้ว ดังนั้นหมายความว่า
นี่คิดมุกมาจากบ้านเลยเนี่ย
มุกพี่เนทเนาะ ดังนั้นหมายความว่าถ้าเป็น Princess Diary ก็ต้องเป็น Princess บูโจเนาะ 2020นี่คุณไม่รู้จักคำว่าบูโจไม่ได้เลยบูโจเนี่ยที่เราเข้าใจผิดมาตลอดว่าเป็นคำญี่ปุ่นน่ะไม่ใช่เนาะแต่มันย่อมาจาก Bullet Journal
ตอนแรกก็คิดเสมอว่ามันเฮ้ยไดบูโจ
ไดบูโจอะไรอย่างนั้นไม่ใช่
ไม่ใช่
มันย่อมาจาก Bullet Journal ครับ
ครับ
ทีนี้ Bullet Journal มันคืออะไรต่างหาก
เล่าย้อนให้ฟังนิดนึงอ่ะไม่โจว่าตอนที่ผมได้ยินคำว่าบูโจครั้งล่าสุดอ่ะคือตอนที่สัมภาษณ์น้องเข้า Readery เน
า
ะแล้วก็ระหว่างสัมภาษณ์ก็คุยนั่นนี้กันอะไรเงี้ยแล้วก็ถามน้องก็ว่าเฮ้ยวันๆนึงอ่ะพอดีน้องก็เป็นฟรีแลนซ์แล้วก็อยากรู้ว่าชีวิตประจำวันของเขาทำอะไรบ้างเขาบอกว่าตอนเช้าและก่อนนอนเขาเขียนบูโจใช่ป่ะตอนนั้นก็แบบน่าสนใจแล้วก็รับเลย รับเลย
แต่จริงๆคำว่าบูโจเนี่ยพี่เนกับเราจริงๆรู้จักกันมานับปีก็น่าจะก็ 7-8 ปีแล้วเนาะ
คือถ้าย้อนกลับไปว่าตอนที่เราน่าจะได้ยินคำนี้ครั้งแรกๆก็น่าจะประมาณปี2013ตอนที่คุณไรเดอร์คารอลเนี่ยเขาเริ่มก่อตั้งคอมมูนิตี้สำหรับ Bullet Journal ก็คือแชร์สิ่งที่เขาคิดวิธีการเขียนบูโจเนี่ยเปิดเว็บไซต์แล้วก็สร้างคอมมูนิตี้แล้วก็ตอนนั้นเน่ยเหมือนจะเป็นแคมเปญที่ได้รับสนับสนุนจาก Kickstarter ด้วยนะครับแล้วก็หนังสือที่เป็นเล่มเนี่ยครับ The Bullet Journal Method เนี่ยครับออกปี2018ใช่ป่ะแล้วลองเข้าไปอ่านสนุกดีนะครับพี่โจเขาบอกว่าปี2018อ่ะยอดขายสมุดบันทึกในอเมริกาเพิ่มขึ้น 18%
เพราะอีหนังสือของ
และทุกคนชี้เป้ามาว่ามันเป็นเพราะบูโจของคุณไรเดอร์คาร์โรเนี่ยแหละครับ
ตอนก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้อยู่ในโลกของบูโจเนาะแต่พอแบบเริ่มอ่านหนังสือเริ่มเข้าไปสตี้โอ้โหมันมีโลกอีกโลกนึงเว้ยที่เราไม่เคยรู้ว่าเขากำลังบ้าคลั่งเรื่องนี้กันอยู่อ่ะณจุดนี้อาจจะต้องอธิบายนิดนึงแล้วแหละว่าบูโจคืออะไรบูโจมันก็คือเจอร์นอลนั่นแหละหรือการเขียนบันทึกที่เป็นบูลเลตเจอร์นอลมันเป็นการรวมกันระหว่างการเขียนไดอารี่การรวมแพลนเนอร์แล้วก็พวกทูดูลิสต์ต่างๆให้มาอยู่ในที่เดียว
พี่จะลองนึกถึงคนทำงานก็ได้นะว่าคนทำงานเนี่ยน่าจะผ่านอะไรหลายๆอย่างที่มันรวมกันแล้วกลายเป็นระบบบูโจนี้ขึ้นมาได้อย่างสมัยผมทำงานแรกเนี่ยสิ่งที่จะอวดกันในออฟฟิศนะคือแพลนเนอร์
ใช่ไ
หมแพลนเนอร์ของใครยิ่งฟังก์ชันเยอะจะยิ่งแบบว่าโอ้โหมีอะไรซับซ้อนเต็มไปหมดเลยทูดูลิสต์เป็นอย่างนี้บอกว่าเยียร์แพลนเป็นอย่างนี้มันลี่วิกลี่อะไรเงี้ยเต็มไปหมด
แล้วพอถัดมามันเป็นยุคของสมาร์ทโฟนมันก็จะมีแอปต่างๆนานาที่มาช่วยเราทำแพลนเนอร์นู่นนี่นั่นพวกเราสองคนก็บ้าคลั่งโหลดแอปแบบว่าใช้นู่นนี่นั่นมาแต่วันนี้เราจะพูดถึงหนังสือของบูโจหรือ Bullet Journal ของไรเดอร์คารอลเนี่ยเขาพูดว่าเรามาทำ Journal หรือเขียน Journal ด้วยมือกันเถอะไม่ใช่ด้วยคอมพิวเตอร์หรือด้วยมือถืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็มี psychology อยู่ว่าโลกดิจิตอลในปัจจุบันเนี้ยมันพาเราไปคอนเนคกับโลกภายนอกกับคนอื่นกับคนนู้นคนนี้แต่โลกอนาล็อกหรือการเขียนด้วยมืออย่างเงี้ยมันพาเราไปคอนเนคกับตัวเราข้างในเข้าข้างในน่าสนใจเนาะที่พูดว่าน่าสนใจเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับโจเต็มๆเลยคือเราอ่ะเป็นคนชอบเขียน journal อยู่แล้วเล่าเลยก็ได้ว่า mission statement ข้อหนึ่งของเราคือ write journal เลยอ่ะคือเราเป็นคนชอบอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยแล้วพัฒนาการของ diary เรามันก็จะมีแบบนู่นนี่นั่นจนกระทั่งถึงวัยทำงานมันก็จะมีความ planner อะไรต่างๆนานาอยู่ในนี้เหมือนกันแล้วมันมี conflict อยู่ช่วงนึงของชีวิตที่เราใช้โน้ตบุ๊กเยอะมันก็จะมีคอนฟลิกต์ว่าเราจะเขียนไดอารี่ลงคอมดีหรือเขียนไดอารี่ในสมุดดีมีอยู่ช่วงหนึ่งก็เขียนทั้งสองที่แต่สุดท้ายหลังๆเนี่ยกลายเป็นว่าน่าจะประมาณตั้งแต่2017ก็ประมาณ4ปีเนี่ยเนาะเราเขียนไดอารี่ลงคอมพิวเตอร์ 100% ไม่ได้เขียนมือเลยแล้วมันก็ทำให้เรามีปัญหาอย่างนั้นจริงๆคือเรามีปัญหากับการคอนเน็กกับตัวเองจริงๆแล้วพอแบบว่ากลับมาอ่านบูโจอีกรอบหรือว่าบ้าคลั่งในลัทธิบูลเลตเจอร์นอลอีกรอบแล้วโอ้โหมันสนุกมากเลยการได้กลับมาสู่โลกอนาล็อกอีกครั้งหนึ่งอ่ะ
คือถ้าไปอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับหรือว่าไปอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณไรเดอร์คาร์โรเนี่ย หลายๆบทสัมภาษณ์อ่ะเขาจะพูดถึงความสำคัญของปากกาจริงๆไม่ใช่แค่ปากกานะบางคนอาจจะใช้ดินสอหรือดินสอสีก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าการเขียนด้วยมือนะครับมันสำคัญอย่างที่พี่โจบอกจริงๆเลยคือบางทีเราเขียนด้วยคอมพิวเตอร์เขียนด้วยอะไรพวกเนี้ยมันไม่คอนเน็กเข้าเราอ่ะมันเหมือนแบบสิ่งที่เราเขียนออกไปเรารู้สึกว่ามันถูกเก็บไว้ในแบบไฟล์แล้วเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์หรือเก็บไว้บนคลาวด์แล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณไรเดอร์บอกความแตกต่างระหว่างการเขียนด้วยมือด้วยปากกาหรือด้วยดินสอเนี่ยมันเหมือนกับเราอ่ะกำลังทำงานกับสมองโดยตรงณขนาดนั้นเลยก็จากในหนังสือเล่มนี้มันมีการศึกษาอันหนึ่งเนาะที่แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างการล็อกกิ้งด้วยคอมพิวเตอร์ก็คือพิมพ์ข้อความเข้าคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยกับการเขียนด้วยมือแล้วมันมีผลต่อความจำกับการลำดับความคิดของเราผ่านสมองยังไงได้บ้าง
แรกเยอะๆอย่างหนึ่งเลยคือว่าปัจจุบันเนี่ยคอมพิวเตอร์หรือมือถือเนี่ยมันคอนเน็กต์อยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยเนาะสิ่งที่มีปัญหามากๆเลยคือ distraction ต่างๆนานาเขียนอยู่ notify เด้งขึ้นแล้วว่ามีแบบเพื่อน message มาหรือลูกน้องส่งงานมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมัน distract แน่ๆแล้วก็การเขียนด้วยคอมพิวเตอร์อ่ะมันซับซ้อนนะเอาจริงๆอ่ะการจะเข้าแอปต้องแบบว่าจำ password หรือต้องจำรูปแอปได้ต้องใส่ username มันไม่ตรงไปตรงมาระหว่างมือกับสมองอ่ะ
อันแรกเลยที่ผมไฮไลท์เอาไว้เนาะเป็นที่แรกเลยของหนังสือเล่มนี้ก็คือเนี่ยแหละครับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์บอกว่าการเขียนจะทำให้เราผูกพันกับข้อมูลมากขึ้นทำให้กระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องแข็งแรงขึ้นช่วยสร้างการเชื่อมโยงใหม่ๆที่นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจหรือวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆอาจจะทำให้การตระหนักรู้และความเข้าใจของเรากว้างขึ้นและลึกขึ้น
ซึ่งประเด็นนี้เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงทำไมเราต้องเข้าใจกว้างขึ้นลึกขึ้นยังไงแล้วก็เชื่อมโยงยังไงเอาที่ความเชื่อมโยงก่อนเลยเราว่าประเด็นนี้ในหนังสือพูดแล้วเราโดนมากคือการเขียน bullet journal เนี่ยมันเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อของเรากับสิ่งที่เราทำสมมติเราเชื่อว่างานที่เราทำสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ถูกเราเชื่ออย่างนี้เนาะเราอยากฝันหรือเรามีแพชชั่นแบบนี้แต่พอเราเขียนมันออกมาเหมือนบุลเลตมันแต่ละวันออกมาว่าแต่ละวันเราทำอะไรบ้างแล้วพอเรากลับมารีเฟล็กชันหรือกลับมาทบทวนอย่างที่ในหนังสือแนะนำเนี่ยแล้วเราจะดูได้เลยว่าอ๋ออ้าวตายแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราคิดเลยเรามัวแต่ใช้เวลาไร้สาระไปทำในสิ่งที่เราไม่ควรจะต้องทำอ่ะเราใช้เวลาผิดที่ผิดทางเต็มไปหมดเลยเป็นต้น
ก่อนที่เราจะคุยถึงเรื่องแนวความคิดปรัชญาหรือว่าวิธีการที่เขาคิดบูโจขึ้นมานะครับผมอยากพูดถึงหนังสือหน่อยละกันเนาะเป็นแบบปูพื้นไว้ให้สำหรับคนที่สนใจตัวเล่มหนังสือก่อนว่ามันคืออะไรนะอะไรเงี้ยหนังสือเล่มนี้นะครับในชื่อภาษาอังกฤษอ่ะมันชื่อว่า The Bullet Journal Method นะครับพิมพ์ออกมาปี2018ใช่ป่ะคนเขียนชื่อคุณไรเดอร์แคโรลฉบับภาษาไทยเนี่ยใช้ชื่อว่าวิถีบันทึกแบบบูโจซึ่งฉบับภาษาไทยพิเศษหน่อยตรงที่ทำออกมา4สีให้เลือกเลยสีดำสีเขียวสีเบจแล้วก็อีกสีนึงผมจำไม่ได้เนาะแล้วก็หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น5บทใหญ่ๆนะครับจริงๆแล้วบทที่1เป็นการเตรียมพร้อมบทที่2เนี่ยจะพูดถึงระบบบูโจทั้งหมดว่าเฮ้ยถ้าเราจะเขียนบูโจเนี่ยมันมีวิธีการเขียนยังไงบ้างใช่ป่ะแต่วันนี้ที่เราจะชวนคุยกับพี่โจเยอะหน่อยคือช่วงบทที่3บทที่4บทที่5ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นคล้ายๆกับแนวความคิดเบื้องหลังทั้งหมดเนาะว่าคุณไรเดอร์เนี่ยเขาคิดสิ่งเนี้ยมาได้ยังไงหรือสิ่งต่างๆเนี่ยที่เกิดจากการเขียนบูโจเป็นประจำสม่ำเสมอและมีกระบวนการวิธีทำงานกับมันในทุกวันทุกเดือนทุกปีเนี่ยมันช่วยให้เรากลายเป็นคนยังไงได้บ้างนะครับพูดถึงประวัติของหนังสือเล่มนี้นิดนึงนะคือช่วงต้นๆเนี่ยคุณไรเดอร์ก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากตอนสมัยเด็กๆเขาเป็น ADD เนาะ Attention Deficit Disorder ก็คือเป็นโรคสมาธิสั้นใช่ป่ะแล้วความสมาธิสั้นเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถจดจ่อในสิ่งที่แบบมากมายในชีวิตเขาได้นะแต่ว่ามีอยู่อย่างนึงผมไปฟังTED Talkของเขาบอกว่าจริงๆตัวเขาเองนะครับเขาไม่ได้มีรู้สึกมีปัญหากับการที่มีสิ่งต่างๆมากมายแล้วไม่โฟกัสเนาะกลับด้านกันคือเขาโฟกัสทุกอย่างที่มันมีเยอะใช่ป่ะคือไม่ได้เป็นคนที่ไม่โฟกัสอะไรเลยแต่โฟกัสในทุกๆอย่างที่เข้ามาในหัวของเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบพยายามจะแก้ปัญหานี้ด้วยตนเองตั้งแต่เด็กๆเนาะหาระบบหาวิธีการเขียนหาวิธีการจดบันทึกหรือหาวิธีการจัดลำดับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในหัวสมองนั้นนะยังไงได้บ้างใช่ป่ะจนกระทั่งน่าจะโตแล้วล่ะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเขาเล่าย้อนให้ฟังเนาะว่ามีวันหนึ่งแม่ส่งแบบลังพัสดุมาให้แล้วแกะออกมาเจอบันทึกของตัวเองอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยนึกถึงตอนนั้นแบบช่วงที่ต้องจัดการตัวเองกับโรคสมาธิสั้นเนี้ย เขาเหมือนได้ทำหลายๆอย่างในการเขียนบันทึกเนี่ยครับแล้วก็ปรับอยู่นั่นปรับนู่นปรับนี่ปรับวิธีการต่างๆจนสุดท้ายอ่ะได้ระบบวิธีคิดซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟาวเดชันอ่ะมันเหมือนกับเป็นบ้านที่ว่างเปล่าหลังหนึ่งพร้อมให้เราแบบเติมแต่งสิ่งต่างๆที่อยู่ในความคิดอ่ะเติมเข้าไปในนั้นแล้วก็น่าจะเป็นตอนช่วงที่เขาเริ่มทำงานแล้วแหละคุณไรเดอร์นะครับทำงานเป็นเว็บดีไซเนอร์ออกแบบเว็บไซต์เนาะแล้วก็ผมรู้สึกว่าทั้งหมดที่เขาถ่ายทอดแล้วก็คิดวิธีการในการเขียนบูโจเนี่ยมันคิดเหมือนโปรแกรมเมอร์เลยพี่โจเพราะว่าอย่างตอนแรกๆเขาจะพูดถึงซินแท็กซ์ก่อนเลยเวลาพูดคำว่าซินแท็กซ์เนี่ยโปรแกรมเมอร์ทุกคนจะรู้ว่าเฮ้ยตอนที่จะเริ่มเรียนภาษาต่างๆเนี่ยมันจะมีซินแท็กเนาะว่ามันเหมือนเป็นแกรมมาของภาษานั้นนี้เพื่อนอกจากตัวเองจะทำความเข้าใจเองอ่ะมันยังเป็นระบบที่คนอื่นก็สามารถมาทำความเข้าใจกับสิ่งเนี้ยแล้วอะแดปต์หรือปรับไปใช้ให้เข้ากับตัวเองได้ด้วยใช่ป่ะก็คุณไรเดอร์เนี่ยเอาสมุดบันทึกของเขาอ่ะไปแชร์ให้เพื่อนดูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยการเป็นโรคสมาธิสั้นของเขาอ่ะเขาคิดระบบเพื่อจัดการกับความคิดของตัวเองแล้วได้ออกมาเป็นบูโจแบบเนี้ยลองเอาไปใช้สิอะไรเงี้ยปรากฏว่าเพื่อนก็ลองสตัดดี้ดูว่าแบบซินแท็กระบบความคิดทั้งหมดที่เอาไปเขียนเนี่ยมันช่วยในการจัดการกับงานที่ยุ่งเหยิงของเขาได้ไหมอะไรเงี้ย
ฉันชอบประโยคของเพื่อนตอนอ่านถึงตอนนี้เพื่อนบอกว่าแกเรื่องนี้โลกต้องรู
้
คือไอ้เรื่องการทำ bullet journal หรือวิธีคิดอย่างเป็นระบบอะพอฟังประวัติเขาเนาะนอกเรื่องอย่างหนึ่งแล้วกันคือแบบบางทีแบบปัญหาหรือความเจ็บปวดหรือปมของเราอะที่มันเกิดขึ้นของเราตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วพอมันผ่านการแก้ไขหรือผ่านเวลามาเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์กับโลกใบนี้เหมือนที่เกิดขึ้นกับไรเดอร์ก็ได้เนาะเพราะเขาเป็น ADD ไงแล้วเขาก็พยายามจะหาวิธีออร์แกไนซ์สมองเราเองก็แอบเป็น ADD เล็กๆเพราะมันเราเข้าใจคำว่าโฟกัสทุกสิ่งอะแล้วมันเหนื่อยไงแล้วมันการที่จะต้องโฟกัสทุกสิ่งอะเราก็เลยต้องจดมันออกมาอยู่ในสมุดเพื่อที่ว่าเราจะเอาความเหนื่อยในหัวเราอะไปอยู่ในกระดาษเพื่อให้เราได้รีแลกซ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
สิ่งที่ต่างระหว่างความเหนื่อยของเรากับความเหนื่อยของคุณไรเดอร์คือคุณไรเดอร์เขาอินเวนต์เขาสร้างสิ่งนี้สร้างระบบนี้ออกมาแล้วแชร์ให้พวกเราแล้วก็แบบเป็นเรื่องให้เราต้องคุยถึงมันในวันนี้ด้วย
คือเริ่มต้นเนี่ยไรเดอร์เขาสอนเพื่อนว่าแบบทำอย่างนี้สิแกแบบว่าการทำแพลนเนอร์หรือการเขียนไดอารี่อ่ะคือยกเลิกทุกสิ่งเลยรวบรวมทั้งหมดอ่ะมาอยู่ในสมุดเล่มเดียวเหอะเวลาหาอะไรมันจะได้ง่ายง่ายกว่านั้นอีกคือมีการทำอินเด็กซ์เนาะแบบว่าทำเป็นสารบัญซะหน่อยว่าหน้าไหนอยู่ตรงไหนอ่ะทุกคนไปดูใน YouTube ได้ Tutorial การทำแบบว่า Bullet Journal มีมากมายแล้วคุณจะสติแตกกับสิ่งนี้มากๆเนาะ
อยากพูดถึงหลักการใหญ่ๆ2อันเนาะอันแรกมันคือ Fast Logging ก็คือการบันทึกแบบเดียวใช่ไหมคืออย่างที่บอกนะว่าผมเองแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวก่อนละกันว่าผมเป็นคนใช้สมุดบันทึกเนาะทั้งในเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเขียนไดอารี่หรือบันทึกอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยสิ่งที่ตัวเองมีปัญหาอยู่เสมอก็คือเขียนไปแล้วไม่ได้ย้อนกลับไปดูว่าเราเขียนอะไรลงไปอ่ะแล้วบางทีเนี่ยตอนที่เรากำลังนั่งเขียนไปนั้นอ่ะเราก็เขียนไปเนาะเหมือนจะทำความเข้าใจกับสิ่งที่เขียนไปได้อะไรเงี้ยแต่หลายๆครั้งปัญหาก็คือเมื่อย้อนกลับมาแล้วเราอ่านบันทึกเราไม่รู้เรื่องใช่ป่ะคืออันนี้ไม่ใช่บันทึกแบบไดอารี่เนาะบันทึกเหมือนจดลิสต์แบบทูดูลิสต์หรือจดประชุมอยู่ด้วยว่าจะต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเอาแค่ง่ายๆเลยจบประชุมปุ๊บย้อนกลับมาลิสต์สิ่งที่ตัวเองเขียนเนี่ยด้วยความที่มันไม่มีระบบไม่มีซินแท็กไม่มีแบบอันนี้คืออะไรวะย้อนกับแค่จบประชุมแล้วก็ย้อนกลับมาก็เริ่มงงแล้วเฮ้ยตัวเองจดอะไรลงไปอะไรเงี้ยสิ่งที่แตกต่างของระบบบูโจเนี่ยอย่างแรกเลยคือซินแท็กของการทำ fast logging ก็คือการบันทึกแบบเร็วใช่ป่ะเขาแบ่งการบันทึกเนี่ยออกเป็นแบบ3หมวดใหญ่ๆเลยแล้วก็แทนที่ประเภทของมันด้วยสัญลักษณ์ใช่ป่ะซึ่งสัญลักษณ์เนี่ยจำง่ายๆแค่3ตัวเลยอย่างแรกก็คือจุดซึ่งมันเป็นแบบว่าสำคัญที่สุดของทั้งหมดของวิธีบูโจเนี่ยก็คือจุดเนาะเพราะมันคือ bulletจุดเนี้ยแทนที่งานหรือ task หรือสิ่งที่ต้องทำใช่ไหมครับตัวที่สองก็คือวงกลม circle เนี่ยนะครับแทนที่ event หรือเหตุการณ์ต่างๆใช่ป่ะกับตัวที่สามก็คือขีดหรือ dash นะครับแทนที่ note หรือบันทึกแบบว่าอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแล้วทั้งสามตัวเนี้ยครับเวลาบันทึกอ่ะให้ใส่สัญลักษณ์ทั้ง3ตัวนี้ไว้ข้างหน้าเสมอแล้วบันทึกนะครับแต่ละบรรทัดไม่ต้องยาวนะครับทำให้มันแบบว่าสั้นและกระชับที่สุดแล้วใช้สัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้กำกับเพราะพี่โจย้อนกลับมาเนาะถ้าพี่โจเห็นแล้วก็มองปราดเดียวอะจะรู้ว่าอ๋อไอ้ที่มันมีจุดอยู่ข้างหน้านี่มันคืองานที่รอให้เราทำอยู่ใช่ป่ะบางทีบอกว่าเฮ้ยเอาละ ถึงเวลาถึงชั่วโมงทำงานละสิ่งที่แบบสายตาเราจะสแกนปราดเดียวก็คือจุดตรงข้างหน้าหัวข้อต่างๆเหล่านั้นนะเพราะหลังเวลางานหมดไปอะไรเงี้ยจะเข้ามาทบทวนอะไรสักนิดหน่อยว่าแบบเอ้ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยสายตาเราก็จะเข้าไปดูที่แบบวงกลมแล้วก็ขีดละวงกลมอาจจะดูว่าเฮ้ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยส่วนขีดมันก็จะเป็นแบบว่านอกจากเหตุการณ์แล้วว่ามีโน้ตอะไรที่เราแบบแอบบันทึกไว้บ้างอาจจะเป็นแฟกต์อาจจะเป็นข้อมูลอาจจะเป็นแบบสิ่งที่อาจจะเอาไปใช้ได้ในอนาคตข้างหน้าก็ได
้แอบเล่าเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวตอนที่เราอ่านเจอแถวๆเนี้ยเราคิดในใจเรื่องแค่นี้ก็ต้องสอนกันด้วยเหรอวะ เรื่องใส่จุดใส่วงกลมใส่ขีดเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าก็ฉันก็ไม่อยากใส่เป็นวงกลมที่จะใส่เป็นสี่เหลี่ยมอะไรก็เรื่องของฉันเขาก็เถียงไว้ในหนังสือ อยากทำอะไรก็ทำ ให้เป็นสัญลักษณ์ของแกเองก็ได้ แต่ฉันบอกแกแล้วนะว่าทำแบบนี้มันง่ายแล้วง่ายที่สุดใช้เวลากับมันน้อยที่สุด
เขาถึงบอกว่าจริงๆแล้วมันเหมือนบ้านที่ว่างเปล่าอ่ะคือพร้อมที่จะให้ทุกคนมาตกแต่งตามใจเลยเพราะว่าอย่าลืมว่านี่คือสมุดบันทึกของคุณมันควรจะเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจมันได้อย่าง 100% เนาะแต่ว่าอันนี้สิ่งที่ปูพื้นให้ก็คือพื้นฐานวิธีคิดของมันเป็นแบบเนี้ย
แต่คำว่าตกแต่งตามใจเนี่ยในหนังสือตอนบทท้ายๆเนาะแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าใครเซิร์ช Bullet Journal จะเห็นว่าโอ้โหแม่เจ้าไอ้คำว่าตกแต่งตามใจนี่มันแบบว่าโอ้พี่น้องแต่ละคนกันเต็มที่สุดๆแต่ไรเดอร์ก็พูดว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นคล้ายๆเป็นเอ็กซ์ตร้าหรือเป็นส่วนเสริมอะยังไงซิมเพิลที่สุดเรียบง่ายที่สุดใช้เวลากับมันน้อยที่สุดคือดีที่สุด
กลับมาที่ซินแท็กหรือสัญลักษณ์นิดนึงพี่โจทำไมจุดถึงมีความสำคัญเพราะว่าจุดอะมันแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้
ใช่
ใช่ป่ะคือผมเคยเป็นเหมือนกันนะคือเวลาเราคุ้นเคยกับการทำ to do list เนี่ยเพราะฉะนั้น to do เนี่ยมันก็มาพร้อมกับวงกลมหรือสี่เหลี่ยมเป็นเช็คบ็อกซ์ใช่ป่ะว่าอะไรทำเสร็จแล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยการใช้จุดเนี่ยมันมีประโยชน์กว่านั้นคือมันจะ evolve กลายร่างไปเป็นอะไรก็ได้เช่นเฮ้ยบางทีทำจุดอยู่เนี่ยจุดมันเท่ากับ task เนาะถ้างานนั้นเสร็จแล้วอะเขาก็บอกว่าให้กากบาททับจุดมันก็กลายเป็นตัว x ข้างหน้าใช่ป่ะนี่คืองานที่เสร็จแล้วใช่ป่ะหรือถ้าเกิดงานนั้นน่ะมันไม่สามารถทำให้เสร็จได้ในวันนั้นน่ะมันสามารถย้ายไปได้นะพอย้ายปุ๊บอะมันมีเครื่องหมายลูกศรคือผมมองเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าก็ได้ใช่ป่ะโดยที่ปลายแหลมของมันอยู่ตรงจุดพอดีใช่ป่ะก็คือจุดตรงเนี้ยกลายร่างไปเป็นแบบว่าอ่ะ
ย้าย
เครื่องหมายมากกว่าก็คือย้ายไปอยู่ในทาสของวันถัดไปใช่ป่ะก็ไปเป็นแบบเดลี่ล็อกวันถัดไปอะไรเงี้ยส่วนเครื่องหมายแบบน้อยกว่าอะไรเงี้ยอ่ะงานเนี้ยอาจจะยังไม่สามารถทำได้ในเร็ววันก็อาจจะย้ายก็ไปอยู่มันลี่ล็อกหรือว่าฟิวเจอร์ล็อกก็ได้
ซึ่งทั้งหมดนี้เขาสอนอย่างละเอียดอยู่ในหนังสือไม่ต้องกังวลกับศัพท์พวกนี้เนาะมันก็มีเดลี่ล็อกมันลี่ล็อกเยลี่ล็อกฟิวเจอร์ล็อกมีคอลเลกชันเป็นยังไงต้องย้ายไปไหนสมมติว่าเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันอะเราอาจจะมีไอเดียว่าไอเดีย A เราก็จดไว้ใช่ปะมันอาจสักวันหนึ่งอาจจะถูกย้ายไปรวมอยู่ในคอลเลกชันว่าโปรเจกต์ ABC อะไรก็ว่าไปเลย
นั่นคือก้อนที่2ก้อนใหญ่ๆที่เรียกว่าคอลเลกชันเนาะคือคอลเลกชันเนี้ยเขาอยากให้เริ่มต้นที่4ตัวคืออย่างแรกคือดัชนีก็คือแบบอินเด็กซ์เนาะก็คือเหมือนเราเปิดสารบัญน่ะใช่ป่ะเขาบอกว่า1 2 3 4 4หน้าแรกนะครับให้เผื่อไว้เป็นอินเด็กซ์เลยเพราะว่ามันจะง่ายต่อเราในการหาของว่าเราบันทึกอะไรไว้ตรงไหนบ้างก็คือเป็นสารบัญไว้นะครับอีก4หน้าถัดไปก็คือรีเซิร์ฟไว้เก็บไว้สำหรับการเป็นฟิวเจอร์ล็อกก็คืออาจจะเป็นบ
ัน
ทึกรายปีทั้งหมดเลยมีของทุกๆเดือนรวบรวมอยู่ในฟิวเจอร์ล็อกใช่มั้ยครับอันที่3ก็คือมันลี่หลอกละก็คือเขาบอกมันลี่หลอกเนี่ยก็คือสนุกหน่อยตรงที่เขาแบ่งเป็น2หน้าเนาะหน้าทางด้านซ้ายเนี่ยให้เขียนวันที่1ถึงวันที่30หรือ31เนี่ยทั้งเดือนใช่ไหมส่วนหน้าที่อยู่ทางขวาเนี่ยครับให้เขียนเป็นทาสทั้งหมดที่จะต้องทำในเดือนนั้นใช่ป่ะแล้วส่วนที่4ก็จะเป็นแบบอันเนี้ยสิ่งที่สำคัญค่อนข้างสำคัญที่สุดละกันมันคือเดลี่หล
อ
กก็คือให้เขียนวันแล้วก็วันที่แล้วก็เดือนกำกับเอาไว้แล้วก็เขียนลิสต์ทั้งหมดรายการที่เราจะทำทั้งหมดเนี่ยครับโดยใช้ซินแท็กที่บอกไว้ในพาร์ทแรกเนาะเขียนออกมาเป็นข้อๆเลยเขียนต่อไปเรื่อยๆไม่จำเป็นที่ต้องเรียงลำดับอะไรก็ได้มันมีอีกอย่างนึงนะเขาบอกว่าคุณสามารถสร้างตัวเน้นใช่ไหมครับมันมีซินแท็กเพิ่มอีกตัวนึงอาจจะเป็นตัวดาวก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เน้นเอาไว้ว่าถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของวันนั้นผมชอบอีกอย่างนึงเขาบอกว่าอย่าใส่ตัวเน้นหลายที่นะมันเท่ากับว่า คุณไม่ได้ให้ความสำคัญ
การเน้นทุกสิ่งแบบไม่เน้นอะไรเลย
เออแล้วเขาก็บอกว่าไม่ยังเป็นที่จะต้องจัดลำดับ1 2 3มันด้วยก็คือให้ดาวอย่างเดียวเลยคุณไม่ยังเป็นที่จะต้องแบบว่า1 2 3ให้ลำดับความสำคัญหรอกขอให้แค่คุณสควีซไอเดียนั้นออกมาแล้วบอกให้ได้ว่าอะไรสำคัญที่สุดในวันนั้นแค่นั้นพอ
แล้วมันไม่ต้องกังวลว่าจะเขียนถูกต้องไหมอะไรมันคือเราดูอยู่คนเดียวเนาะแล้วไอ้ลำดับที่พี่เน็ตว่า1คือสารบัญหรืออินเด็กซ์เนี่ยแล้วก็ฟิวเจอร์แพลนที่เป็นเยียร์ลี่แล้วก็มันลี่แพลนแล้วก็เดลี่แพลนเนี่ยมันทำงานอย่างนี้เริ่มต้นอะสมุดเปล่าเราก็ทำอย่างนี้ไปก่อนเนาะเว้นหน้าตามเขาเลยแต่พอถึงวันปกติอะแต่ละวันอะเราก็ไปที่เดลี่ล็อกแต่ละวันเช่นสมมติว่าวันนี้เป็น1พฤษภาก็เขียนลงไป1พฤษภาแล้วไอเดียของเราในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ต้องเรียงลำดับอะถ้าเรามีสมุดเล่มนี้ติดตัวอะไรเกิดขึ้นเราก็แค่เขียนมันลงไปถ้ามันเป็นทาสก็ใส่เป็นจุดถ้ามันเป็นเหตุการณ์ว่ากินปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนคนนี้ก็เขียนไปเป็นวงกลมอะไรเงี้ยแล้วอย่างโน้ตอะไรก็เป็นขีดไปก็เขียนเรียงลำดับไปซื่อๆอย่างนี้แหละแล้วพอตกวันตอนเย็นอะก็ค่อยมาย้ายทำสัญลักษณ์ให้ความสำคัญดอกจานหรือค่าทิ้งอันไหนที่คิดว่าแบบว่าไม่ได้สำคัญอีกต่อไปแล้วงานบางงานสมมติเราตั้งใจว่าวันนี้เราจะต้องเขียนเรซูเม่สมัครงานใหม่สมมติว่าก็เขียนลงไปแล้วแต่ถ้าตกเย็นเรายังไม่ได้ทำก็ไม่ต้องแพนิคอ่ะก็แค่ใส่สัญลักษณ์ว่าเดี๋ยวเราจะยกไปทำวันถัดไปหรือเดือนถัดไปหรืออีกหลายเดือนถัดไปก็ว่าไปอะไรเงี้ย
นั่นก็เลยเป็นที่มาของว่าสิ่งที่สำคัญของการทำบูโจไม่ใช่แค่การรู้ซินแท็กซ์หรือวิธีการรู้การจัดการคอลเลกชันเท่านั้นเนาะแต่มันต้องมีการทำรีเฟลคชันก็คือการทบทวนรายวันรายเดือนแล้วก็รายปีใช่ป่ะซึ่งอันนี้สนุกเริ่มสนุกละ
เรื่องทบทวนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของการเขียนเจอร์แนลคืออย่างเงี้ยครับเราอ่ะมักจะเผลอใช้ชีวิตล่องลอยไปตามกระแสชีวิตของแต่ละวันที่แม่งมีงานถาโถมเข้ามามีปัญหาทั้งบ้านครอบครัวหรือเรื่องเพื่อนถาโถมเข้ามาจนเราไม่มีช่วงเวลาที่เราให้กับเขาในการทบทวนหรือรีเฟล็กหรือสะท้อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันมีผลอะไรกับเรามันทำให้เราอ่ะลอสความเป็นเราออกไปเรื่อยๆแล้วไปอยู่เหมือนอยู่ในกระแสน้ำที่มันพัดพาเราไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยแต่การทำ journal หรือโดยเฉพาะ bullet journal เนี่ยมันทำให้เรากลับมาเป็นตัวเราอีกครั้งถามว่าทำไมเราต้องกลับมาเข้าใจตัวเราอีกครั้งล่ะก็เพื่อที่ว่าเราจะได้รักตัวเราถูกไงล่ะว่าเราชอบสิ่งนี้ไม่ชอบสิ่งนั้นฉันไปกินข้าวกับเพื่อนคนนี้แล้วฉันรู้สึกไม่ค่อยดีว่ะก็จดไว้ว่าหลังก็อย่าไปฉันทำสิ่งนี้แล้วฉันดูงี่เง่าในสายตาคนอื่นมากๆเลยแต่ฉันมีความสุขมากๆเลยอันนี้แหละก็จะเป็นเหมือนบอกเราว่าก็ทำต่อไปสิสิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุขก็ทำไปอันเนี้ยคือการรีเฟล็กหรือไซโคโลจีใหญ่ๆของการที่ต้องเขียนเจอร์แนลเนาะ
กลับมาที่วิธีการเขียนบูโจเบื้องต้นอีกนิดหนึ่งพี่โจตอนนี้เรารู้จักซินแท็กแล้วเรารู้จักคอลเลกชันแล้วเนาะแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีใช่ป่ะเขาบอกอย่างแรกเลยให้ทำ mental inventory mental inventory คืออะไรคือรายการความคิดของเราทั้งหมดเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะเริ่มเนาะสิ่งที่คุณต้องมีขอ3อย่างข้อ1คือสมุดบันทึกเปล่าๆเลยอะไรเงี้ยถ้าให้ผมแนะนำนะผมชอบสมุดบันทึกที่เป็นจุด
ใช่เนาะตอนนี้ต้องใช้จุดแล้วเนาะ
ใช
้ดอทแล้วเนาะ
เออ
ฉันบอกพี่เดชเลยฉันแอบสั่งใน Amazon แล้วเมื่อคืนเนี้ยเวลาเราพูดถึงสมุดโน้ตเนี่ยอ่ะซิมเปิ้ลสุดๆคือสมุดโน้ตที่เป็นลายเส้นเวลาเราเขียนเนาะอีกแบบก็เป็นกราฟที่เป็นเหมือนแบบช่องๆสี่เหลี่ยมอีกแบบก็คือเพลนๆแต่ว่าภายในไม่กี่ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่มี Bullet Journal เนี่ยมันมีเค้าเรียกว่าดอทเจอร์นอลคือมันเป็นจุดๆๆๆ
ที่ผมใช้บ่อยๆนะผมใช้ของมูจิ
เออเหรอมูจิมีดอทด้วยเหรอ
มีก็คือเป็นเล่มมูจิที่ไม่ใช่เล่มห่วงนะครับเป็นเล่มเขาเรียกว่าเย็บกี่ใส่กาวแล้วก็มีแถบเทปพาดอยู่อะไรของผมเป็นสีขาวเนาะมันก็คือเหมือนกระดาษเปล่าแหละแต่ว่าจะเห็นจุดบางๆอยู่เป็นลายเป็นลายสี่เหลี่ยมเป็นตารางใช่ป่ะซึ่งคนเขียนบันทึกก็ได้เพราะว่าเรารู้เส้นอยู่เนาะเขียนกราฟก็ได้แล้วก็ที่สำคัญคือมันเหมาะสำหรับการเขียนบูโจมากๆสำหรับผมนะเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันจะต้องมีช่องสำหรับลงจุดลงเส้นลงขีดอะไรไว้ทั้งหมดนะครับอย่างที่สองคือปากกาหรือว่าดินสอหรือดินสอสีก็ได้นะครับอันนี้คือเลือกเอาตามที่ตัวเองถนัดเลยบางคนหลายๆคนเนี่ยถามก่อนเลยว่าแบบเนี่ยพอเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเข้าไปดูใน Pinterest หรือ Instagram อะไรเงี้ยแล้วแบบ
แล้วท้อนะ
ท
้อฉันท้อบอกเลย
เพราะว่าบูโจของชาวบ้านเนี่ยมันแบบ
ไฮโซมากจ้าม
ันเลิศ
มันเลิศมากจ้า
ในหนังสือเนี่ยคุณไรเดอร์บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นๆถ้าเป็นคำแนะนำของผมจะบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าเน็ตนะครับไม่งั้นน่ะคุณจะสติแตกไปซะก่อน
แต่เนี่ยคำแนะนำของฉันคือเข้า YouTube แล้วเซิร์ชคำว่ามินิมอลบูโจ
โอเค
คุณก็จะสบายใจขึ้นว่าอ๋อใช้กระดาษใช้ปากกาสีเดียวเนาะใช้แบบวิธีแบบนี้เน
า
ะ
คุณไรเดอร์บอกว่า เดี๋ยวสัก 2-3 เดือนนะครับบูโจของคุณเนี่ย
จะเริ่มแบบนั้นแหละ
เริ่มแบบนั้นแหละเออเพราะฉะนั้นใจเย็นๆใช่ป่ะเอออย่างที่3กระดาษเปล่าครับพี่โจกระดาษเปล่าเนี่ยสำคัญยังไงสำคัญตอนเริ่มต้นนี่แหละครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเขาบอกว่าให้ทำรายการความคิดหรือ mental inventory ก่อนมันคืออะไรพี่โจเขาบอกว่าแบ่งเป็น3ช่องใหญ่ๆเนาะเขียนตารางขึ้นมาเลย3คอลัมน์คอลัมน์แรกให้เขียนว่าneed to do สิ่งที่ต้องทำใช่ไหมครับช่องที่2ก็คือ should do สิ่งที่
ควรจะทำ
ควรจะทำแล้วก็ช่องที่3ก็คือ want to do
ก็สิ่งที่อยากทำ
ใช่ไหมครับแล้วเขียนสิ่งที่อยู่ในหัวลงไปใน3ช่องเนี่ยให้หมดใช่ป่ะนี่คือการทำ mental inventory คือหมายถึงว่าเอาข้อมูลที่อยู่ในหัวเราออกมาก่อนว่าเรามี task มี goal มีเป้าหมายมีสิ่งที่จะต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยหลังจากที่เขียนออกมาทั้งหมดทั้ง3ช่องได้ทั้ง3ช่องเลยเนี่ยคราวนี้พี่โจก็แบบจะเจออะไรมากมายแหละแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มต้นเขียนบูโจครับลองให้เวลากับสิ่งที่เขียนลงไปทั้งหมดบนกระดาษแผ่นนี้แล้วลองถามตัวเองว่าถามคำถามตัวเอง2ข้อว่าแต่ละลิสต์ที่เขียนลงไปนะครับข้อ1มันสำคัญหรือไม
่
กับข้อ2มันจำเป็นหรือไม่ใช่ป่ะตอนนี้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหม
อะไร
ผมนึกถึงคอนโดมาริเอะ
อ๋อเออคล้ายๆ
คอนโดมาริเอะมันคือแบบชวนเราจัดบ้านเน
า
ะ
ใช่ใช่ชวนเราจัดความคิด
คุณไรเดอร์เนี่ยชวนเราจัดบ้านที่อยู่ในสมองของเรา
จริงด้วย
เออมันคือแบบนี่แหละเอาทุกอย่างมากองตรงข้างหน้านะครับแล้วก็แยกหมวก
แล้วดูว่าอะไรยังสปาร์กจอยอยู่ไหม
ใช่เลย
แล้วอะไรที่จะต้องแบบว่าขอบคุณแล้วก็ทิ้งไปหมายถึงความคิดอะไรที่ค
ือ
เขียนออกมาก่อนไม่ว่าจะเป็นควรจะทำอยากทำหรือว่าต้องทำอะไรเงี้ยแล้วค่อยมานั่งดูมันอีกที
สิ่งที่สำคัญของบูโจนะครับคือกระชับต้องกระชับทุกอย่างต้องกระชับอะไรเงี้ยคือผมนึกถึงแบบบางทีผมชอบจดอะไรที่มันวุ่นเวอร์กับตัวเองเนาะอะไรเงี้ยบางทีย้อนกลับมาอ่านอีกสักปีนึงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบคิดอะไรมากมายทั้งที่แก่นของมันนะอาจจะแบบคัดออกมาได้แค่ประโยคเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันคือเป็นวิธีการที่แตกต่างของ2ระบบละกันระบบบูโจกับระบบการเขียนบันทึกแบบไดอารี่เนาะตอนนี้ที่เรากำลังคุยกันคือการคุยการเขียนบันทึกแบบบูโจเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องพยายามให้มันกระชับตรงประเด็นที่สุด
แต่เราอยากขีดเส้นใต้ตรงการเริ่มต้นอีกหน่อยหนึ่งว่าสมมติว่าส่วนใหญ่อะเวลาเราจะลงมือเขียนแล้วเราจะไม่รู้ว่าเราจะเขียนอะไรเนาะคือเขาก็สอนถึงขั้นว่าเขียน3สิ่งนี้สิเขียนสิ่งที่ว่าฉันกำลังอยากทำอะไรเช่นแบบว่าจะอยากทำงานชิ้น A เนี้ยให้เสร็จแล้วก็ข้อ2คือทำอย่างไรก็คือแบบว่าเราจะทำงานชิ้นนี้กับทีมงานอีก 2-3 คนใช้เวลาประมาณแบบ1สัปดาห์อะไรก็ว่าไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในคำถามที่จะเขียนลงไปคือบอกลงไปด้วยว่าทำไมอ่ะพยายามตอบคำถามนี้บ่อยๆซึ่งในหนังสือเล่มเนี้ยในหนังสือบูโจเนี่ยจะพูดถึงคำถามสำคัญของชีวิตอันนึงคือทำไมบ่อยมากเพราะคำถามว่าทำไมเนี่ยจากเล็กๆน้อยๆอ่ะเช่นอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นจังอยากไปโดยไปกับเพื่อนแต่ว่าเราก็จะมักจะจบกันแค่นี้ถ้าเขียนลงไปอีกหน่อยว่าทำไมเนี่ยแล้วพอเรากลับมาทบทวนแล้วเห็นคำว่าทำไมเยอะๆเราจะเข้าใจหรือเห็นตัวเรามากขึ้นผ่านทางไอ้บุลเลตทีละขีดๆนี่แหละถ้าเราทำตามกระบวนการที่พี่เน็ตเกริ่นไว้ในตอนต้นเช่นอันไหนไม่ได้สำคัญหรือไม่ได้จำเป็นก็ตัดทิ้งไปอันไหนสำคัญหรือจำเป็นก็โยกไปอะไรเงี้ยแล้วพอโยกสิ่งนี้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าอ๋อmotivation หรือ intention แรงจูงใจที่เราทำสิ่งนี้มันคือสิ่งนี้นี่เองว่ะอะไรเงี้ย
ผมอยากจะสรุปพาร์ท1พาร์ท2ก่อนที่เราจะเข้าพาร์ท3 4 5นะซึ่งพาร์ท3 4 5เนี่ยชวนให้เราแบบค
ุ
ยแล้วก็คิดถึงสิ่งต่างๆที่มันเป็นแบบที่มาที่ไปของกระบวนการวิธีการเขียนบูโจนี่ทั้งหมดอ่ะมันสนุกมากๆเลยแอบสปอยหนังสือเนาะคือแบบแปลกดีสปอยหนังสือ non fiction ได้ด้วยหน้า164นะครับมันจะเป็นบทสรุปว่าวิธีการทำบูโจเนี่ยมันมีอยู่6ข้อข้อ1สร้างหน้าดัชนีข้อ2สร้างบันทึกอนาคตข้อ3สร้างบันทึกประจำเดือนข้อ4สร้างบันทึกประจำวันข้อ5ทบทวนรายการความคิดแล้วก็ข้อ6ที่เรายังไม่ได้คุยกันเนาะคือการย้ายข้อมูลจากรายการความคิดเนี่ยซึ่งไอ้ข้อ6การย้ายข้อมูลเดี๋ยวชวนคุยต่อใช่การย้ายข้อมูลอันเนี้ยเขาหมายถึงว่าจริงๆแล้วมันมี process ของการทบทวน reflection นะครับก็คือทบทวนตอนเช้าทบทวนตอนกลางคืนทำอะไรทบทวนรายสัปดาห์ทบทวนรายเดือนและทบทวนรายปีทำอะไรอะไรเงี้ยจริงๆแล้วหลักการมันคือการย้ายข้อมูลการย้ายสิ่งที่ยังไม่ได้ทำหรือการย้ายสิ่งที่เฮ้ยมันยังมีไอเดียที่จะต้องแบบต้องทำต่อทำเพิ่มหรือยังไม่ได้สิ้นสุดเนี่ยย้ายไปสู่ในทาสใหม่ในฟิวเจอร์ล็อกในมันลี่ล็อกหรือในวิกลี่ล็อกสัปดาห์หน้าที่เราจะต้องทำมันต่อไป
เพราะส่วนนี้นิดนึงพี่เนี่ยเราอ่านมาถึงตรงเนี้ยเรามีความคิดหนึ่งเรารู้สึกว่าโหโคตรใช่เลย เราอ่านหนังสือ How to หรือหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาหลายๆเล่มอ่ะเขาก็สอนเรื่องนี้แหละว่าอยากให้เราเขียน journal เนาะแต่เอาจริงๆในชีวิตโจ้นะไม่เคยมีหนังสือเล่มไหนสอนเราละเอียดยิบเท่าเล่มนี้เลยนะคือแม่งสอนเราตรงนี้ต้องเป็นจุดนี้ตรงนี้ต้องเป็นขีดเนาะตรงนี้ต้องเขียนแบบนี้ตรงนี้ต้องเขียนแบบนั้นนะนี่คือการเขียนไดอารี่ก็ได้หรือเวลาเราไปซื้อแพลนเนอร์ตอนช่วงปีใหม่ที่จะเอามาทำงานกันอะไม่เคยมีครูหรือวิชาไหนในโรงเรียนสักหนึ่งโรงเรียนสอนเราเลยว่าเราจะใช้มันยังไงอ
่
ะแปลว่าเราก็ใช้กันตามมีตามเกิดตามสติปัญญาที่เราคิดออกกันไปแต่บูโจบอกเราละเอียดยิบเลยว่าเฮ้ยใช้แบบนี้เวิร์กกว่าแกแบบว่าเอาอันนี้ย้ายไปอันนั้นอันนั้นมาอันนี้ไปอ่านเอาในหนังสืออ่ะ
ก็ก่อนที่เราจะชวนคุยต่อในพาร์ท3 4 5อะไรเงี้ยซึ่งแบบสนุกมากมายเลยผมอยากแชร์ข้อมูลอันนี้ว่าลองเข้าไปเสิร์ชใน Instagram คำว่า Bullet Journal เนาะน่าจะมีจำนวนโพสต์อยู่ประมาณ 5-6 ล้านโพสต
์บ้ามาก
เสริมพี่โจ้นิดนึงอ่ะว่าทำไมระบบเนี้ยมันถึงเป็นระบบที่นิยมแล้วก็แบบเอ้ยคนใช้กันเยอะอะไรเงี้ยผมคิดว่าข้อ1มันสร้างขึ้นจากfoundation เนาะหมายถึงว่าการที่คุณไรเดอร์บอกว่าสิ่งที่เขาคิดออกมาเป็นระบบเนี่ยมันเหมือนกับบ้านที่ว่างเปล่ารอให้คุณต่อเติมแล้วก็ตกแต่งให้กลายเป็นบ้านของคุณเองสิ่งนี้มันเหมือนแบบมันไม่ได้ fix ไอเดียไงว่าต้องทำอย่างนี้เท่านั้นหรือแม้กระทั่งว่า syntax สัญลักษณ์3ตัวเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณจำเป็นที่จะต้องใช้สัญลักษณ์เหมือนเป๊ะตามนี้นะคุณสามารถคิดระบบของคุณขึ้นมาได้ใช่ป่ะโดยที่มันเป็นระบบที่ work สำหรับคุณ
อ
ะใช่ไหมครับกับอย่างที่3คือผมรู้สึกว่าคอมมูนิตี้อ่ะมีส่วนมากๆในการทำให้ระบบเนี้ยมันประสบความสำเร็จอ่ะหมายถึงว่าเริ่มต้นจากการที่คุณไรเดอร์เขามีความคิดที่จะแชร์ไอเดียนี้ก่อนอย่างที่เพื่อนเขาทักว่าแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วโลกต้องรู้ถึงสิ่งนี้แล้วเขาก็ยินดีที่จะเปิดเผยระบบทั้งหมดทุกอย่างเลยโดยการไปสร้างเว็บไซต์ชื่อ bulletjournal.com เนอะซึ่งในนั้นก็แบบโอ้ตื่นตาตื่นใจในบล็อกแต่ละอันก็แบบว่าโอ้อยากอ่านแทบทุกอันเลยเลยครับเอาล่ะเข้าพาร์ท3กันดีกว่าพี่โจผมรู้สึกว่าพาร์ท3 4 5เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันคือวิธีคิด methodology ทั้งหมดที่เขาคิดออกมาเป็นระบบบูโจเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้าง
ซึ่งเป็นพาร์ทที่เราชอบมาก
ๆผมเริ่มต้นอย่างนี้อยากโยนให้พี่โจตรงที่บอกว่าการมีงานยุ่งไม่ได้หมายถึงผลิตภาพที่ดีเสมอไป busy ไม่เท่ากับ productivity อันนี้ผมชอบมาก
คือการทำตัวยุ่งๆตลอดเวลามันไม่ได้หมายความว่าเราจะได้งานอันนี้คือสิ่งที่เราด่าลูกน้องเป็นประจำเนอะ
ถูก จริงๆมันเหมือนเป็นหน้ากากที่เราเอาไว้แบบป้องกันตัวเองนิดนึงอ่ะบอกว่าฉันยุ่งอยู่อะไรเงี้ยแล้วจริงๆลองมาคิดดูดีๆนะว่าตอนที่เรายุ่งอยู่นั้นน่ะเราทำอะไรอ่ะเราแค่สับสนวุ่นวายกับกระแสความคิดที่มันไม่เป็นระบบอยู่ในหัวของเราหรือเรากำลังทำอะไรอยู่
ฉันอธิบายสิ่งนี้ได้ฉันอธิบายได้พี่เน็กเคยรู้สึกอย่างไรทำงานยุ่งทั้งวันเลยอ่ะหมดวันอ่ะเรากลับรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้งานเลยว่ะวันนี้กับแบบที่สองคือเรานั่งนิ่งๆโฟกัสสักประมาณครึ่งชั่วโมงแต่โฟกัสเนาะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำงานได้เยอะแยะมากมายเลยเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมครับเนาะเราเชื่อว่าหลายๆคนเคยรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันอ่ะนั่นเป็นเพราะว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือ attention หรือสมาธิที่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนะลองสังเกตดูนะคือถ้าเรามี quality time ในการทำงานแค่ระยะเวลาสั้นๆน่ะแต่จะ fulfill พวกเรามากกว่าที่แบบยุ่งเหยิงทั้งวันแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าความคิดมันสับสนวุ่นวายตีกันอยู่อันนี้คืออยู่ในช่วงการเริ่มต้นเขียนแต่ว่าบทถัดไปมันพูดถึง reflection หรือการทบทวนซึ่งเราอ่ะอินกับเรื่องนี้มากเพราะว่าโซเครติสบอกว่าจงรู้จักตัวเองพูดง่ายๆอย่างนี้นะแต่เอาจริงๆทุกวันนี้มันยากมากเลยนะที่จะรู้จักตัวเราแล้วทำไมเราถึงไม่รู้จักตัวเองล่ะก็เพราะว่าเราไม่ได้ใช้เวลาทบทวนหรือพูดคุยกับตัวเองมากพอไงสังเกตไหมวันๆหนึ่งบางทีเราอาจจะคุยกับคนอื่นมากกว่าคุยกับตัวเองซะอีกแล้วการคุยกับตัวเองที่ดีที่สุดคืออะไรคือการเขียนมันออกมาเพื่อที่ว่าเราจะได้โต้ตอบหรือได้เห็นสิ่งนั้นด้วยกันไงนั่นคือการคุยกับตัวเองนะครับเขาบอกว่าไม่มีการกระทำใดไม่สำคัญการไม่สนใจการกระทำนั้นๆต่างหากที่ทำให้เกิดซากปรักหักพังความเสียหายที่เกิดขึ้นแปลว่าแบบไอ้ bullet journal เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเราทำอะไรลงไปบ้างเรากำลังแพลนว่าเราจะทำอะไรเรายังมีความฝันอยากทำอะไรก็เขียนมันลงไปเนาะในบท reflection เนี่ยเขาบอกว่าให้ถามคำถามว่าทำไมบ่อยๆถามให้เยอะที่สุดเลยทำไมฉันทำสิ่งนี้สมมติเราเขียนว่าเราต้องไปประชุมกับบริษัทนี้ให้คิดหรือเขียนลงไปด้วยว่าทำไมอ่ะอย่างน้อยก็พอเรากลับมาทบทวนในทุกๆค่ำหรือทุกๆเดือนเนี่ยมันจะเห็นว่าเฮ้ย จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ need job นี้ว่ะเรา need ตัวเราไปอยู่ในอีกที่หนึ่งมากกว่าเนี่ยคือประโยคของ reflection เนาะในหนังสือที่คุยกันหัวข้อถัดไปคือ meaning หรือการหาความหมายขึ้นต้นโค้ดอันนี้ดีมากเลยจากหนังสือบอกว่าตามองเห็นแสงหูได้ยินเสียงแต่มีแต่ open heart หรือหัวใจที่เปิดกว้างเท่านั้นที่ทำให้เราเข้าใจถึงความหมายของชีวิตอะค่อยๆคิดไปเนาะเขาบอกว่าเวลาเราอ่านไปใน bullet journal หรือเวลาเรากลับมาทบทวน journal ของเราอะเราจะเห็นบางสิ่งที่เด้งออกมาหรือในภาษาในหนังสือเขาเรียกว่าเปล่งแสงคือเหมือนมีแสงแบบว่าวูบขึ้นมาเหมือนถูกไฮไลท์ชัดเจนขึ้นมาไอ้ของที่มันเปล่งแสงหรือที่มันถูกไฮไลท์ขึ้นมานี่แหละคือสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตเราไงมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได้แต่มันเป็นสิ่งที่มีความหมายกับเราแล้วการที่เราไม่ได้มาทบทวนหรือว่าไม่ได้มาดูว่าเฮ้ยอะไรมีความหมายกับเรานะอะไรไม่มีความหมายนะมันง่ายที่เราจะตกไปอยู่ในกระแสแบบพวกมากลากไปหรือไปทำสิ่งที่ไร้สาระในประเด็นหัวข้อเรื่อง meaning เนี่ยมีบททดสอบหรือแบบฝึกหัดอันนึงที่เราชอบมากๆชื่อว่า The Road Not Taken The Road Not Taken เนี่ยมันเป็นแบบฝึกหัดที่มาจากกวีที่ชื่อโรเบิร์ตฟรอสต์เขาบอกเขาให้ทำอย่างนี้ให้เรานั่งจินตนาการว่ามีทางแยกและมีถนนอยู่2สายทางแยกที่1ก็คือคนส่วนใหญ่จะเดินไปทางนั้นถนนกว้างกว่าดูสบายกว่าดูแบบปลอดภัยกว่าทางที่2คือแทบจะไม่มีคนเดินไปทางนั้นเลยเพราะว่ามันเปลี่ยวมันอันตรายมันไม่คุ้นมันดูลำบากให้นั่งคิดถึงถนน2เส้นนี้เนาะคิดทีละเส้นก็ได้เอาเส้นสบายก่อนสมมติว่าคุณเลือกเดินทางเส้นเนี้ยคิดไปจนกระทั่งถึงคุณวันที่คุณตายหรือจบชีวิตอ่ะนะลองคิดภาพว่าคุณจะเจออะไรบ้างบนถนนเส้นนี้กับถนนเส้นที่2ทางเลือกที่2ก็คือถนนที่ดูลำบากถนนที่ดูแบบจากออกจากคอมฟอร์ทโซนของคุณเดินไปสุดปลายทางแล้วชีวิตคุณจะเป็นยังไงหลังจากที่ไปถึงปลายทางหมายถึงว่าพอคุณตายทั้ง2ทางอ่ะแล้วในงานศพของคุณเนี่ยให้คุณลงมือเขียนจริงๆเนาะเขียนออกมาว่าคุณจะเขียนคำไว้อะไรที่งานศพคุณน่ะคุณจะเขียนว่าอะไรลองเขียนออกมาหน่อยว่าโจ้หลังจากที่คุณนายผ่านชีวิตช่วงเวลานี้มาอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขียนออกมาแล้วหลังจากเขียนใช้เวลาสักประมาณ15นาทีพอเขียนเสร็จปุ๊บก็ลองอ่านทวนว่า2เส้นทางเลือกอ่ะถนน2สายและงานศพ2งานคำไว้อะไร2สิ่งเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับมันหลังจากนั้นแล้วคุณจะเริ่มเห็นเลยว่าอ๋อแบบไหนคือถนนหรือเส้นทางชีวิตที่คุณกำลังอยากเดินมากกว่ากันอันนี้คือแบบฝึกหัดที่อยู่ในบทที่ชื่อว่า meaning นะครับ the road not taken ซึ่งแบบว่าไปลองทำดูดิเราลองทำแบบเบาๆอ่ะไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้ลองทำจริงจังแล้วก็คือว่าเฮ้ยมันเห็นภาพชัดเฉยอ่ะหัวข้อถัดไปก็คือ goal นะหรือเป้าหมายของชีวิต
พาร์ทนึงในหนังสือที่พูดถึงเป้าหมายหรือโกเนี่ยผมชอบมากๆพี่โจเพราะว่าจริงในชีวิตการงานที่ต้องทำงานโปรเจกต์หรือว่าทำงานโคดดิ้งโปรแกรมมิ่งอะไรเงี้ยคือบทเนี้ยเหมือนจะเป็นสิ่งที่ตอบคำถามว่าเรามีศัพท์ที่ว่าสปรินต์ในการทำโปรเจกต์บางโปรเจกต์ให้จบขึ้นโดยเร็วไว้ทำไมใช่ไหมเขาบอกในบทเนี้ยเขาพูดถึงลองสร้างคอลเลกชันในบูโจของคุณคอลเลกชันหนึ่งเป็นคอลเลกชันที่เรียกว่า54321ใช่ป่ะ54321คืออะไรก็คือให้เขียนเป็นกลุ่มเอาไว้ครับว่า5ปี4เดือน3สัปดาห์2วันและ1ชั่วโมงแล้วก็เขียนเป้าหมายทุกอย่างที่คุณอยากจะทำอ่ะภายใน5ปี4เดือน3สัปดาห์2วันแล้วก็1ชั่วโมงอ่ะแยกออกไปแต่ละอันแต่ละอันเอาไว้ใช่ป่ะคือแบบฝึกหัดอันเนี้ยมันเหมือนให้เราแบบทบทวนสิ่งที่อยู่ในหัวของเราอ่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราคิดแล้วอยากจะทำตอนเนี้ยจริงๆแล้วมันใช่สำหรับเวลานี้หรือไม่ใช่ป่ะบางทีมันอาจจะต้องการเวลาต้องการการคิดไตร่ตรองหรือต้องการการสะสมเขาเรียกว่าสะสมสติปัญญา wisdom หรือทุนอะไรบางอย่างเพื่อไปทำในอีก5ปีก็ได้ใช่ป่ะแต่แทนที่เราจะยอมให้มันแบบมากวนใจเราอยู่ในระยะเวลา1วัน2สัปดาห์หรือ3เดือนเนี้ยมันไม่ใช่ไง
คืองี้พี่เน็ตเขาบอกว่าในหนังสือเลยบอกว่าในสมองเราวันๆน่ะเราคิดมีความคิดอ่ะผ่านมาถึงเราประมาณ 50,000 ถึง 70,000 ความคิดต่อวันเลยเนาะซึ่งมันเยอะมากๆแล้วมากๆที่อยู่เนี่ยนะเป็นความคิดที่ไม่ได้มีสาระหรือไม่ได้เป็นสิ่งที่เราอยากทำจริงๆอ่ะการเขียนออกมาไม่ว่าจะเป็นแบบเป้าใหญ่5ปีหรือว่า4เดือน3สัปดาห์อะไรเนี่ยพอเขียนออกมาปุ๊บอ่ะแล้วดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราเขียนลงไปว่าเราอยากทำหรือต้องทำเนี่ย1มันคุ้มค่ากับเวลาไหม คือมันใช้เวลานานมากเกินไปไหมสองคือมันสอดคล้องกับประสบการณ์ชีวิตประจำวันของเราไหมอันไหนที่เราเซโนหรือมันไม่ใช่ก็แค่ขีดออกเราก็จะได้รู้ว่าความคิดเนี้ยมันแค่ผ่านมาผ่านไปแต่อันไหนที่เยสผมอันนี้แบบโดนมากๆเปล่งแสงออกมาก็ใส่ดอกจันใส่มันคือการจัดระบบความคิดที่หลั่งไหลมากมายให้เป็นระบบอะในหัวข้อเรื่องโกเนี่ยมันมีเขาขึ้นต้นด้วยคำว่า curiosity หรือความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเราชอบเรื่องนี้มากเลยอะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะมันมีความอยากรู้อยากเห็นว่าแบบแล้วเราจะทำงานนี้ดีไหมวะเราจะย้ายจากงานนี้ไปงานนั้นดีไหมถ้าเราไม่เลือกงานนี้เราทำงานนั้นมันจะดีกว่านี้ไหมเขาบอกว่าไอ้ curiosity หรือความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันเหมือนเข็มทิศอะครับที่มันจะชี้ไปในทิศที่มีความเป็นไปได้ชี้ไปในทิศที่กำลังพูดถึงสิ่งที่มีความหมายแล้วก็มันชี้ไปในทิศที่ทำพาเราออกไปจากคอมฟอร์ตโซนของเราเรารู้ว่าลึกๆอ่ะเราหลายคนจะมีความแบบเอ๊ะถ้าเราสมมติว่าวันนี้เราลาออกแล้วไปเปิดธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมวะอันนี้คือความอยากรู้อยากเห็นที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่โกหรือเป้าหมายอ่ะจะช่วยทำให้ไอ้ความอยากรู้อยากเห็นหรือ curiosity ของเราเนี่ยไม่สเปะสปะแล้วพาเราไปชิบหายพูดง่ายโกการมีโกที่ชัดๆเนี่ยมันจะทำให้ความเสี่ยงที่จะล้มเหลวน้อยลงไปมากๆเช่นฉันจะไปเชียงใหม่เป้าของเราจะชัดทันทีว่าเข็มทิศเราจะไปเชียงใหม่นะมันจะทำให้ทิศทางชัดเจนทำให้เราโฟกัสแล้วมันทำให้เรามีพบกับสิ่งที่มีความหมายจริงๆการทำสปรินต์อย่างที่พี่เน็ตว่ามันศัพท์คำว่าสปรินต์มันนึกถึงไอ้การวิ่งเนาะที่วิ่งมาราธอนกับวิ่งแบบสปรินต์ที่วิ่งระยะสั้นน่ะเราว่าประเด็นนี้ก็ดีคือการซอยงานหรือซอยทาสให้เป็นสปรินต์เล็กๆเนี่ยมี3อันหนึ่งคือต้องเป็นทาสที่เริ่มไม่ยากนักไม่ต้องลงทุนเยอะสามารถเริ่มได้เลย2คือต้องเป็นทาสที่นิยามชัดเจนปฏิบัติได้จริงแบบฉันจะทำสิ่งนี้แบบชัดๆแล้วก็3คือพยายามคิดถึงโปรเจกต์ที่ทำสำเร็จได้ภายใน1เดือนอย่าเกิน1เดือนนี่คือการแบ่งสปรินต์ที่ดีพอพูดถึงโกน่ะในหนังสือก็พูดถึงหัวข้อถัดไปคือ small step อันนี้ก็สนุก small step เนี่ยพูดถึงคำว่าไคเซนคำว่าไคเซนในที่นี้หมายถึงวิธีแก้ปัญหาด้วยการตั้งคำถามเล็กๆเช่นเราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อทำให้สถานการณ์หรือปัญหาเนี้ยมันดีขึ้นได้บ้างไหมมองหาคำถามเล็กๆเนาะหรือคำถามเช่นเราทำอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างในครั้งต่อไปถ้าครั้งนี้มันมีปัญหานู่นนี่นั่นเนาะไอ้คำถามเล็กๆเนี่ยอย่าไปดูถูกมันนะเขาบอกว่ามีนักเขียนนิยายไซไฟคาร์ล เซแกนเนี่ยบอกว่าทุกๆคำถามเนี่ยเราร้องหาความเข้าใจโลกอะครับดังนั้นหมายความว่ามันไม่มีหรอกนะคำถามโง่ๆอะทุกคำถามมันมีค่าทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะคำถามเล็กๆด้วยในไดอารี่หรือในบูลเลตเจอร์นอลที่เขาบิ้วกันมาให้เขียนก็เขียนคำถามเล็กๆพวกนี้แหละว่าฉันอยากทำอะไรทำไมฉันต้องอยากทำสิ่งนั้นล่ะแล้วถ้าเราอยากทำสิ่งนี้เริ่มจุดที่เล็กที่สุดที่เราทำได้เนี่ยเราเริ่มต้นจากตรงไหนได้บ้างเขียนสิ่งเล็กๆพวกนี้เป็นสิ่งที่มีค่านะมันกำลังจะพาเราไปสู่สิ่งที่มีความหมายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วหัวข้อถัดไปก็เป็นเรื่องของเวลาหรือ time นั่นแหละคุณไรเดอร์ก็โค้ดอันนี้มาว่า you cannot make time but you can take time เราสร้างเวลาขึ้นมาด้วยตัวเองไม่ได้หรอกเราเลือกจะใช้ชีวิตในเวลาแบบไหนก็ได้ไงเวลาที่เราพูดถึงเรื่องเวลาแล้วรีเลทกับเรื่องการเขียน journal เนี่ยเรากำลังจะพูดถึงคำว่า quality of time มากหน่อยคือถึงแม้ว่าในสิ่งที่พี่เนทเล่าถึงการทำ bullet journal เนี่ยจะมีการทำปฏิทินเนาะต้องมีการวาดปฏิทินเขียนปฏิทินขึ้นมานู่นนั่นจะเป็นแบบ quantity of time ซะเยอะแต่จริงๆแล้วเหรียญอีกด้านหนึ่งของเวลาก็คือ quality of time ก็คือเวลาที่มีคุณภาพอ่ะเคยคิดไหมว่าเวลาที่มีคุณภาพของคุณจริงๆแล้วคืออะไรในหนังสือก็พูดว่าเวลาที่มีคุณภาพก็คือเวลาที่เราอยู่กับปัจจุบันมากที่สุดอ่ะมันก็กลับมาเรื่อง The Power of Now ที่เราชอบนั่นแหละคือแบบว่าแค่เราโฟกัสหรือ attention อยู่ตรงเนี้ยตรงนี้แหละคือเวลาที่มีคุณภาพแล้วแล้วพอการเขียน journal เป็น bullet ออกมาเรื่อยๆอ่ะแล้วเราสามารถมี quality of time เยอะๆเป็นขีดเยอะๆอ่ะมันก็คือสะท้อนว่าเรากำลังมีชีวิตที่ดีในทางกลับกันถ้าเราเขียนออกมาแล้วมันมีแต่ quantity of time แต่เราไม่มี quality of time เลยเนี่ยเราก็จะได้แบบว่ากลับมาปรับตัวหรือปรับเวลาการใช้ชีวิตของเราใหม่นี่คือข้อดีของการทำ journal อะครับ
ข้อเรื่องเวลาเนี่ยจริงๆผมชอบอันหนึ่งเนาะคือเราสามารถทำคอลเลกชันที่เป็นเรื่องของ time boxing ในบูโจก็ได้ใช่ป่ะเออไม่ต้องบอกคนฟังเยอะเนาะคนฟังถ้าอยากรู้เรื่อง time boxing เนี่ยให้ไปฟังพอดแคสต์ super productive ของคุณลวิทย์นะจะมีแบบพูดถึงเรื่องเนี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็จริงๆแล้วก็เขาพูดถึงหลักการอันหนึ่งของบูโจที่ผมคิดว่ามันเป็นหลักการที่เป็นพื้นฐานหลายๆอย่างเลยเขาบอกว่าจงอย่าผัดผ่อนทำมันก่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทัชมากๆ กับบทเนี้ยคือการยกประโยค Memento Mori ขึ้นมา
โอ้ตรงนี้ขอ
ความหมายของ Memento Mori เนี่ยแปลตรงตัวเลยแปลว่าจงจำไว้ว่าเราต้องตายใช่ไหมครับคุณไรเดอร์เนี่ยก็เขียนบูโจมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็สิ่งที่เขียนเอาไว้เสมอก็คือโทรไปหาคุณตาใช่ไหมครับแล้วมันก็อยู่ในทัชที่ไม่คอมพลีทสักทีอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งตาเสียชีวิตก็ไม่มีโอกาสที่จะโทรหาแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทบทวนเสมอในการเขียนบูโจเขียนทัสเขียนสิ่งที่จะต้องทำทั้งหมดเนี้ยคือเฮ้ยอย่าย้ายมันเลิกย้ายมันได้แล้วสิ่งที่คุณเขียนนะมันคือสิ่งที่คุณควรจะต้องทำได้เลยอะไรเงี้ยกับอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือเรื่องว่าลองนึกดูว่าสมมติเรากำหนดวันตายของเราเอาไว้อะแล้วลองบอกตัวเองว่าเหลือเวลาในการกินพิซซ่าอีกแค่กี่ครั้งในชีวิตนี้ใช่ป่ะเออแล้วพิซซ่าถาดต่อไปอะมันจะเป็นพิซซ่าที
่อร่อยแค่ไหนอ
ร่อยแค่ไหนสำหรับคุณ
นี่คือแค่พิซซ่าเนาะกับคนที่คุณรักล่ะคือเรื่อง Memento Mori พี่เนทบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดในหนังสือเล่มนี้เลยเพราะมัน practical แล้วก็จริงแล้วก็ไม่แล้วก็ลืมอะพูดตรงๆอะหนังสือพูดว่าความตายอะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เตือนให้เราตระหนักว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าเราทุกคนก็พอรู้แหละทุกคนที่เวลาไปงานศพอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออไปเร็วจังเลยเนาะน่าจะมีเวลาอยู่ต่อด้วยกันอยู่อีกหน่อยเนาะความตายของทุกคนที่เกิดขึ้นในรอบๆตัวเราอ่ะยังไงก็ต้องทำให้เราคิดถึงประเด็นนี้ว่าข้อ1เราทุกคนต้องตายสักวันนึงแต่ข้อ2บางครั้งเราใช้ชีวิตราวกับว่าเราจะไม่ตายอย่างนั้นแหละเราใช้ชีวิตราวกับว่ามันมีแบบ time is unlimited resource อะจริงๆแล้วเวลามันมีวันจบนะครับคือวันที่เราตายแล้วการที่เราคิดถึงเรื่องว่าเราจะต้องตายสักวันหนึ่งอะ memento mori เนี่ยซึ่งคำนี้เป็นศัพท์ที่มาจากยุคโรมันเนาะการที่ถึงความตายบ่อยๆแบบนี้มันไม่ได้ทำให้เรา depressed นะขอยืนยันใครที่คิดถึงแบบว่าสักวันเราจะต้องตายบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นน่ะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าต่างหากลองคิดดีๆเนาะลองคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องตายหรือคนรักที่อยู่รอบตัวเราเขาจะต้องตายเราจะใช้ชีวิตกับเขาอย่างดีขึ้นมากๆเลยแล้วสิ่งนี้ถ้ามันอยู่ใน bullet journal ของเราที่เรารู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยากทำต้องทำและควรทำฝันอยากจะทำแต่เราไม่เคยได้ทำมันสักทีเช่นโทรศัพท์หาคนที่คุณรักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเฮ้ยมันมีวันหมดอายุนะโว้ยแกแบบว่ามันไม่ใช่สามารถเลื่อนไปได้ทุกเดือนแบบนี้นะไม่เราตายหรือเขาก็อาจจะตายและเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยความตายนี่แหละที่ทำให้เราใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีคุณค่า
ถ้าไม่ต้องพูดถึงเรื่องความตายดูจะบอกว่าแบบเครียดไปนิดนึงนะเอายกตัวอย่างง่ายๆที่ผมคิดว่าทุกคนเป็นคือเรื่องการเสียภาษีประจำปี
อ
ันนี้สนุกมากเลยผมว่าประชากรบนโลกนี้ไม่น้อยที่จะเสียภาษีประจำปีตอนที่ถึงเดดไลน์พรุ่งนี้เพราะว่าตัวผมเองอะบางครั้งก็เป็นเหมือนกันหลายๆปีก็ลืมใช่ไหมครับเขาบอกว่าเฮ้ยใช้ไทม์บ็อกซิ่งมาจัดการกับสิ่งนี้เหอะเพื่อชีวิตทุกคนจะได้ดีนะไม่ต้องแบบว่าแบบวันสุดท้ายที่จะถึงเดดไลน์เสียภาษีเราต้องมานั่งแบบรีบเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็แบบว่ายื่นแบบกันอะไรเขาบอกว่าจริงๆแล้วกระบวนการมันอาจจะแบ่งเป็นแบบกลุ่มๆก็ได้นะเสียภาษีจริงๆวันสุดท้ายที่เรามีอ่ะเราอาจจะกระวีกระวาดกระวนกระวายในการรวบรวมเอกสารภาษีใช่ป่ะว่าเฮ้ยรายได้อะไรค่าลดหย่อนของเราอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยคือแทนที่จะไปทำเอาวันสุดท้ายอ่ะก็ทำเอางานเนี้ยแบ่งซอยเป็นงานแรกไว้ก่อนก็ได้คือไม่ต้องทำให้เสร็จจนกระทั่งแบบยื่นสำเร็จอ่ะแต่ว่าซอยทาสของการเสียภาษีอ่ะออกเป็นทาสย่อยๆใช่ป่ะว่ารวบรวมข้อมูลอีกสักเดือนนึงก็ลงตารางดูไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พอเดือนสุดท้ายเนี่ยก็ยื่นแบบแค่นั้นแหละมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องอะไรที่ต้องซีเรียสขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับ
และอีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้คือเรื่อง gratitudeหรือการรู้สึกขอบคุณซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำมาเป็น10ปีเรารู้สึกว่ามันเวิร์คคือเราเขียน gratitude journal อยู่แล้วเนาะใครรู้จักพี่โจก็จะรู้ว่าเราเขียน5สิ่งที่เราอยากขอบคุณวันนี้อยู่เป็นประจำอะไรเงี้ยซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงการรู้สึกขอบคุณชีวิตว่าบางทีชีวิตมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนบางครั้งเราก็ลืมสังเกตว่าเฮ้ย เราอ่ะได้ก้าวเข้าสู่ประตูที่เราเคยอธิษฐานขอไว้แล้วเนาะคือเรามาอยู่ในจุดที่เราโอเคแล้วดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเพียงเพราะว่าเราไม่ได้กลับมาทบทวนแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือเราฝันถึงอ่ะการได้ทบทวนมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีชีวิตที่ดีว่ะแล้วก็การขอบคุณเนี่ยมันใช้เป็นยาแก้พิษจากการโดนด่าได้เขาบอกว่าเวลาเราโดนติมา1ครั้งเนี่ยมันแก้ได้ด้วยการถูกชมอีก5ครั้งก็คือเราก็สามารถแบบชื่นชมตัวเองได้ว่าเราทำงานแบบว่าในสปรินต์นี้เสร็จหรือว่าในทาสเล็กๆนี้สำเร็จคือให้เวลาเซเลเบรตหรือเฉลิมฉลองกับตัวเองบ้างในรายวันอันเนี้ย
ผมชอบอันนึงที่เขาบอกว่า reflection ที่ทำในแต่ละวันนะพี่โจถ้าตอนที่เราทำ reflection ทบทวนทาสทั้งหมดที่เราเขียนมาทั้งวันน่ะแล้วรู้สึกว่าเจอทาสไหนที่ทำสำเร็จแล้วมันสำเร็จขึ้นมาคืออย่างแรกอ่ะต้องขอบคุณตัวเองนะว่าแบบเฮ้ยวันนี้ขอบคุณตัวเองที่รู้สึกว่าได้ทำงานอันยากลำบากอันเนี้ยได้สำเร็จสักทีอะไรเงี้ยกับ2คือนอกจากขอบคุณแล้วเนี่ยควรจะให้รีวอร์ดเล็กๆให้รางวัลกับตัวเองด้วยเช่นแบบวันนี้เราทำทาสเสร็จตั้งแบบ 5-6 ทาสแล้วอะพรุ่งนี้ให้รางวัลตัวเองเป็นกาแฟจากร้านโปรดแบบแก้วแพงๆแก้วหนึ่งละกันอะไรเงี้ยครับคือวิธีการง่ายๆแบบนี้ผมรู้สึกว่าถึงมันจะเป็นเรื่องที่แบบดูง่ายๆเนาะแต่ไซโคโลจีข้างหลังมันอะมันคือการบอกให้เราขอบคุณชื่นชมแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆอะคืออย่างที่พี่เจ้าบอกว่าแบบคำติหนึ่งคำติจะถูกลบล้างด้วยคำชม5คำชมใช่ป่ะลองนึกดูว่าถ้าเกิดไม่มีใครชมเราเลยอ่ะใช่ป่ะอย่างน้อยอ่ะมันก็ยังมีตัวเราเองนะที่สามารถชื่นชมตัวเราเองได
้พูดถึงเรื่องฝั่งการขอบคุณฝั่งบวกการทำสำเร็จเนาะแต่มันก็มีอีกด้านนึงคือสิ่งที่เราทำไม่สำเร็จคือในหนังสือก็พูดว่าแบบการได้ทบทวนที่กลับมาอ่าน Bullet Journal ของเราอ่ะมันจะมีนะสิ่งที่คุณทำไม่สำเร็จซึ่งก็โอเคเพราะว่าชีวิตมัน imperfection ไงมันคือว่าบีซาบีที่เราเคยคุยกันไปแล้วอ่ะว่าการที่ชีวิตมีความงดงามในความบกพร่องบางอย่างอยู่เหมือนกันซึ่งก็การได้กลับมาอ่านนะมันจะได้เลิก judge ตัวเองหรือว่าตำหนิตัวเองแบบสเปะสปะสักทีแล้วอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่สำเร็จหรือเรารู้สึกว่ามันเป็นความล้มเหลวก็แค่ปรับก็แค่เปลี่ยนก็ทำสิ่งใหม่สิในนี้ก็สามารถแบบโยกสิ่งนี้ไปเดือนถัดไปแล้วฉันจะทำสิ่งนี้เพิ่มอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปอะไรเงี้ย
มีบทสัมภาษณ์ของคุณไรเดอร์อันหนึ่งผมชอบมากเลยเขาบอกว่าเขาขอบคุณพ่อกับแม่เขามากเลยที่สอนตั้งแต่เด็กว่าเฮ้ย imperfection น่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องแบบพาตัวเราไปถึงจุดนั้นเนาะเพราะว่ามันไม่มีทางเลยที่คนเราจะ perfectสิ่งที่เราจะพาเราไปคือการดีขึ้นทีละน้อยในแต่ละวันต่างหากอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเนี้ยคุณไรเดอร์เองก็บอกว่านี่มันคือฟาวเดชั่นที่เขาเอามาใช้ในการคิดระบบบูโจเนาะเพราะว่าถ้าคุณทบทวนแล้วทำรีเฟลคชั่นเป็นรายวันรายเดือนแล้วก็รายปีเนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นคือการพัฒนาทีละนิดทีละนิดของเราอะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นก้าวที่ใหญ่อะไรเลยอะแต่เราจะเห็นว่าตัวเราเมื่อวันนี้เมื่อเดือนที่แล้วหรือเมื่อปีที่แล้วอะต่างกันยังไงเราไม่ใช่คนเดิมแล้ว
แล้วเราชอบเรื่อง imperfection เนี่ยคือโค้ดหนึ่งที่เขาเขียนในหนังสือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีรอยร้าวตรงนั้นแหละที่แสงสว่างจะลอดเข้ามาได้เก๋เนาะคือแบบว่าถ้าแบบเหมือนถ้าหัวใจเราแตกสลายอยู่นะขนาดนี้มีรอยร้าวอยู่หรือ break up อะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นแหละคือที่แสงจะส่องเข้ามาได้ Bullet Journal มันมีอะไรเยอะเนาะคือแบบมันรวมหนังสือหลายๆเล่มที่อยู่ในนี้มากๆเลยอ่ะไม่ว่าจะพูดถึงเรื่อง Power of Now พูดถึงเรื่องแบบว่าอิคิไกก็มีนะมีการเนมดรอปหนังสืออิคิไกด้วยนะมีการพูดถึงวาบิซาบิมีการพูดถึงการใช้ชีวิตแบบ decluttering แบบพวก minimalist หรือแบบเปรียบเทียบกับคอนโดมิเนียมนู่นนี่นั่นนะ
คุณไรเดอร์บอกว่าตัวเองเป็น minimalist ครับ
ใช่
ใช้ชีวิตสายนี้เลยครับ
ซึ่งมาถึงจุดนี้ก็คือแบบว่าคงต้องใช้วิธีนี้แล้วแหละ
ทิ้งพาร์ท4พาร์ท5ไว้อีกนิดนึงผมรู้สึกว่าส่วนตัวผมชอบพาร์ท4เพราะว่าพาร์ท4เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องศิลปะใช่ป่ะคือจริงๆเราพูดถึงแอปพลิเคชันคือการ adapt เอาบูโจเนี่ยไปปรับใช้ตามความต้องการของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วมันจะเจอวิธีการบันทึกในแบบที่หลากหลายเยอะมากอะไรเงี้ยผมชอบอันนึงเพราะว่าผมใช้วิธีนี้อยู่ก็คือทำ tracker นะทำ tracker คืออะไรก็คือการบันทึก progress ของเราอะว่าเราต้องการ monitor อะไรล่ะสมมติว่า มอนิเตอร์อารมณ์ก็ได้เขาบอกว่ายกตัวอย่างก็คือเขียนวันที่ลงไปเลย1 3 4 5จนถึงแบบสิ้นเดือนอะไรเงี้ยแล้วลองหาทำสไมลี่รูปสไมลี่ก็ได้เนาะรูปยิ้มรูปเศร้ารูปโกรธรูปอะไรเงี้ยแล้วในแต่ละวันนะครับให้ลองประเมินผลรวมของอารมณ์ของเราวันนั้นน่ะว่าอารมณ์วันนั้นเรารู้สึกสุขเศร้าดีใจหรือว่าโกรธหรือว่าเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วคือลงวันแรกๆมันจะไม่เห็นผลพี่โจแต่พอมันครบเดือนครบปีแล้วที่เราเห็นชาร์ตเห็นอีโมชันเห็นความรู้สึกเห็นสิ่งที่เราแทร็กทั้งหมดลงไปอ่ะมันจะรู้เลยว่าเราใช้ชีวิตยังไงที่ผ่านมาอะไรเง
ี้
ยผมเข้าไปดูตัวอย่างอันนึงคือเขาแทนที่อารมณ์ต่างๆเนี่ยด้วยสีใช่ป่ะมันก็เห็นชาร์ตสีทั้งปีอ่ะว่าเขาแทนสีเขียวด้วยอารมณ์ที่แบบว่ามีความสุขของเขากับอารมณ์สีฟ้าคือช่วงอารมณ์ที่แสนเศร้าของเขาอะไรเงี้ยพอมาทำเป็นแทร็กเกอร์แล้วเขียนลงในบูโจอ่ะแล้วชาร์ตต่างๆเหล่านี้มันเหมือนพาเรากลับไปทบทวนแบบกระชับง่ายๆคือสิ่งที่ต่างระหว่างคนเขียนไดอารี่เขียนเป็นเท็กซ์ยาวๆกับเขียนเป็นระบบบูโจเนาะคืออันแน่นอนแหละอารมณ์ทั้งหมดแบบที่เขียนไดอารี่อ่ะนั่นคือการที่เราจะได้ไปอ่านทบทวนสิ่งที่เราแบบรู้สึกในขณะนั้นจริงๆแต่การเขียนเป็นบูโจเนี่ยมันเหมือนกับสกัดเอาแก่นแล้วก็แบบนี่แหละคือสิ่งที่กระชับที่สุดแล้วว่าเราสรุปรวมเราเป็นคนยังไงเปลี่ยนไปตั้งแต่วันแรกยังไงได้บ้าง
ข้อมหัศจรรย์ของ Bullet Journal คืออย่างนี้รู้ป่ะมันคือเราแต่ละคนอะสมมติเรายังไม่เคยรู้เรื่อง Bullet Journal เนาะเรามีวิธีทำแพลนเนอร์ของเราในแบบเราเองหรือเรามีวิธีเขียนไดอารี่ในแบบหรือ Journal ในแบบเราเองแต่วันที่มีความรู้เรื่อง Bullet Journal ขึ้นมามันไม่ได้บอกว่าวิธีเก่าของคุณไม่เวิร์กแล้ววิธีนี้เวิร์กเท่านั้นเนาะคือคุณสามารถอะแดปต์จากสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วอย่างเช่นพี่เน็ตเป็นสายกราฟพี่เน็ตแม่งพอร์ตอารมณ์มาคิดดูพี่น้องว่าแบบว่าเนี่ยอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงอย่างเงี้ยเป็นกราฟแต่ว่าอย่างสมมติเราเป็นสายฟรีไรท์ซึ่งเราเขียนแบบว่านอนสต็อปไปเรื่อยๆกับ2คือเราเป็นแนวคอลลาจชอบแบบว่าไปหยิบของร้านอาหารไปตัดแปะอยู่ในสมุดตัวเองเงี้ยทั้งหมดเนี้ยคุณยังใช้วิธีแบบเดิมได้ถ้าคุณเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วคุณเซิร์ชดูไม่ว่าจะ Pinterest หรือ Instagram คุณจะเห็นความมหัศจรรย์ของการ adaptation ของการทำ journal ของคุณแล้วบวก bullet journal เข้าไปเนี่ยโอ้โหมันเจ๋งมากๆๆๆเลยแหละ
สรุปดีกว่าว่าเราอยากให้ตอนนี้ข้อหนึ่งอยากให้ทุกคนมีหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือ
เ
พราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าต้องการเอา tutorial เนี่ยคือดูในเน็ตก็ได้ดูใน YouTube ก็ได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่หนังสือเล่มนี้มีอีกแบบหลายพาร์ทเลยก็คือสิ่งที่พวกเราชวนกันคุยใน EP เนี้ยว่าเรื่องของแบ็คกราวด์ความคิดหรือวิธีการที่เอามาเขียนบูโจมันมาจากอะไรบ้างใช่ป่ะกับอย่างที่2คือตอนนี้อยากให้ทุกคนมีสมุดและปากกาใช่ป่ะกับกระดาษอีก1แผ่นเพื่อเริ่มต้นทำบูโจใช่ป่ะกับอย่างที่3คืออยากให้ทุกคนลองเสิร์ชแฮชแท็กBullet Journal หรือว่า Bujo Thailand Bujo Thai มีหลายแฮชแท็กมากที่เป็นคอมมูนิตี้ของ
กระแสในเมืองไทยก็เยอะมากนะ
ครับ
กระแสคนทำ Bujo ในเมืองไทยตอนจบท้ายเล่มอ่ะบทสุดท้ายมันมี Q&A ขำๆเล่าขำๆอ่ะมันมีอันนึงที่ฉันชอบคือแบบเฮ้ยเราจะทบทวนสิ่งที่เราเขียนได้ไงว่าคือลายมือเราห่วยอ่ะพอเราไม่ได้เขียนนานๆเข้าอ่ะลายมือเราเปลี่ยนไปเนาะหรือถึงขั้นอ่านไม่ออกกันเลยทีเดียวอะไรเงี้ยเขามีคำแนะนำขนาดนั้นฮะเช่นก็เขียนให้ช้าลงลองเปลี่ยนปากกาหัวเล็กลงหน่อยไหมแล้วแบบว่าลองเปลี่ยนตัวอักษรจากเป็นตัวธรรมดาเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคิดละเอียดยิบมากเลยอ่ะดังนั้นโลกของบูโจหรือ Bullet Journal เหมือนที่พี่เน็ตว่าตามแฮชแท็กเลยแต่ว่าไม่ต้องท้อใจถ้าไปเห็นของคนอื่นแบบว่าสวยงามมากมายสักวันเราก็เป็นอย่างนั้นแหละ
ในหนังสือเขาเรียกกันเป็นชาวบูโจเลยเนาะ
ใช่มันมีชาวบูโจอยู่แล้วก็วันนี้พี่โจพี่เน็ตมาชวนทุกคนว่ามันเป็นชาวบูโจกับเราเถอะในหัวฉันมีช้อปปิ้งลิสต์เต็มไปหมดเลยฉันจะทำอย่างนู้นอย่างนี
้Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears